začíná půl hodina vědeckých zajímavostí a aktualit na vlnách Českého rozhlasu Plus. Martin Matějka pro vás dnes probere tato témata. Víte, co se děje v mozku, když někdo prodělá mrtvici? Nebo jak se mozek mění s věkem a co můžeme udělat pro jeho ochranu? Nejnovější poznatky o lidské mysli přibližuje festival Týden mozku. Nejlevnější a nejbezpečnější je energie, která se nemusí dovážet a nejlépe ani vyrobit. Vychází z toho i takzvané nábytkové banky, které vybírají a znovu vrací do oběhu použité skříně nebo postele. A v přírodě ubývá ptáků, potvrzují to jak evropské studie, tak nově i závěry dlouhodobého výzkumu v Severní Americe. Proč se téměř polovina druhů vyskytuje významně méně než před 35 lety a proč se u některých navíc pokles jejich četnosti zrychluje? Přejeme dobrý poslech.
Věda plus.
Tvoří zhruba 2% váhy těla, ale spotřebuje pětinu veškeré energie a v noci nespí. Řeč je o lidském mozku, jednom z nejsložitějších orgánů. Právě na něj se zaměří celorepublikový festival Akademie věd nazvaný Týden mozku. Začíná dnes a potrvá do neděle. Letos klade zvláštní důraz na Alzheimerovu nemoc, nejčastější příčinu demence.
Já vám teď řeknu 3 slova a poprosím vás, zopakujte je po mně, zapamatujte si je. A za chvilku se na ně zeptám znovu. Kniha, lžíce, auto.
Kniha, lžíce a auto.
Perfektní, tak pojďme dál. Teď vám ukážu 2 předměty a poprosím vás, abyste je pojmenovala.
Tuška a hrníček.
Vybavíte si ty 3 slova?
Kniha, lžíce a auto.
Díky tomuhle jsme si vlastně zjistili, jaká je ta vaše pracovní paměť. Jestli jste si uložila ta 3 slova, nejenom, že jste je po mně zopakovala, ale vlastně jste si i uložila a za chvilku si je vybavila. Zároveň jsme si ukázali, že dokážete pojmenovat nějaké předměty, které jsem vám ukázala.
Lucie Hájková z České Alzheimerovské společnosti na mě vyzkoušela jednu z mnoha úloh standardizovaného kognitivního testu, který dokáže zachytit případné odchylky od normy.
Těch oblastí, které v rámci toho testu vlastně posuzujeme je víc, není to jenom paměť, je to třeba i orientace nebo nějaké jako řečové schopnosti, schopnost právě opakovat nějaká slova a tak dále. A v závěru toho testu my vám můžeme říct na nějaké, řekněme, bodové hranici, kde ty vaše kognitivní funkce jsou. Nedokážeme tomu člověku, který přijde, říct nějakou diagnózu, my nejsme lékaři, to nemůžeme, ale opravdu ho dokážeme nasměrovat na další pomoc a případné vyšetření a ambulance specialistů.
Během Týdne mozku se může nechat zdarma otestovat každý. Součástí konzultace budou podle Hájkové i praktické rady, jak aktivně snižovat riziko rozvoje demence a jak o svůj mozek správně pečovat v každodenním životě.
My se s tím člověkem bavíme a hledáme také jako ty důvody, proč vlastně přichází na to testování paměti. Jak spí, jaký bere léky, jestli se s něčím ještě léčí. Vlastně je to takový trošku komplexnější, bych řekla, vyšetření. Zajímáme se i ten životní styl toho člověka. Někdy můžou přijít lidi, kteří jsou hodně v zátěži. Jsou třeba ve stresu a říkají, já se prostě nic nepamatuju, já si nic nevybavuju. Manželka mi řekla nákup, já jsem to nepřinesl.
Do festivalu Týden mozku se zapojují kromě České Alzheimerovské společnosti také další instituce, univerzity i ústavy Akademie věd.
Hlavní přednáškový cyklus letošního ročníku Týdne mozku nabídne přes 20 zajímavých přednášek předních odborníků z Akademie věd. Na festivalu se představí také Cerebrum, asociace osob po získaném poškození mozku, s interaktivním workshopem Chraň svůj mozek. Účastníci se naučí rozpoznávat příznaky cévní mozkové příhody podle zkratky BFAST, zjistí, jak správně reagovat a budou si moci orientačně změřit krevní tlak.
Součástí programu je podle Václava Jindřicha z pořádající Akademie věd ukázka modelu mozku a praktické tipy, jak nejkomplexnější orgán lidského těla trénovat a udržet v kondici.
Na festivalu nebude chybět ani doprovodný program plný interaktivních workshopů, určený primárně pro rodiny s dětmi. Navštěvníci si budou moci vyzkoušet, jak například chránit svůj mozek, jak se zbavit strachu a fobií, nebo se dozví, jak vytrénovat svou paměť a myšlení.
Vstup na všechny akce je zdarma, na některé je nutná předchozí registrace. Kompletní program je na webu www.týdenmozku.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín o vědě na Českém rozhlase Plus Věda Plus a jdeme k dalšímu tématu. Zateplování domů, stavba obnovitelných zdrojů energie nebo opětovné využívání věcí a materiálu vede nejen ke snižování emisí skleníkových plynů. Je to i otázka bezpečnosti, jak znovu ukazuje současná krize ve válku blokovaném Hormuzském průlivu u Íránu. Čím méně energie, suroviny nebo zboží potřebujeme do Česka dovést, tím méně se nás podobné problémy dotknou. Pokud jde o oběhové hospodářství v Česku, Česku se ho snaží rozjet i takzvané nábytkové banky.
V nábytkové bance to nevypadá jako v bance ve finančním ústavu. Trošku mi to připomíná třeba antikvariát nebo sklad domácnosti. Vidíme tady kromě nábytku i mnoho jiných věcí. Elektrospotřebiče, hračky, sety skleniček, nádobí.
Bereme hrnečky, bytový textil, kuchyňské vybavení. Tady vlastně vidíte i nějaké obrazy. To je nám líto, vždycky si říkám, že rámy, dej se do toho dávat fotografie. Děláme jednou za rok popovou akci na hračky, říkáme tomu dárky dětem, Vánoce dětem.
Pavla Kampodoniková je ředitelkou nábytkové banky v Benešově, která funguje pro celý středočeský kraj.
Tohle je ta klíčová činnost nábytkové banky, že nábytek vozíme. Spousta lidí nemá prostředky na to, aby ten nábytek odvezli a zároveň domácnosti, do kterých my to dodáváme, tak zase nemají velká auta, aby si ten nábytek odvezli. Snažíme se selektovat to, aby šel do domácností, které to potřebují.
Ale darovat může každý.
Darovat může kdokoliv. Organizace, firmy, široká veřejnost, kdokoliv. A teď vás vezmu do našeho velkého skladu, kde máme převážně nábytek.
Tak pojďme.
Můžeš nechat otevřeno. Některý nábytek bereme vlastně i ve stavu, že vyžaduje drobné opravy. Takže pokud třeba u pracovního stolu chybí odklíplá deska, tak si to vezmou kluci na dílnu a opraví.
Jsme tedy v druhé místnosti, Pavla Kampodoniková otevřela dveře, odemkla mříž a tady vidíme tedy hlavně nábytek.
Od konferenčních stolů, postelí, obývacích stěn, komodit. Teď jsme měli hezkou zkušenost s paní, která od nás dostala starší část obývací stěny jako botník, dostala takovou retroproutěnou věšákovou stěnu a ještě ten den nám poslala fotografie, jak si to krásně polepila bíle, nainstalovala do své chodby a musíme říct, že teda opravdu úžasný výsledek. Jo. Tak to nás potěšilo.
Jsem říkal, že v nábytkové bance to nevypadá jako v bance, ale o peníze tady taky jde, možná, jak se říká v první řadě.
Základ je získat dostatek financí na to, aby jsme mohli jezdit i po celém tom středočeském kraji, aby jsme měli dostatek pracovní síly na to, ten objem nábytku svážet a rozvážet. Má to takový ten trojí benefit. Kdy my se vlastně snažíme šetřit náklady obcím. Chceme, aby se ten nábytek nevyhazoval, to je takový ten základ. Potom to má vlastně ten efekt sociální, kdy se snažíme podporovat tím získaným nábytkem domácnosti, které si nemohou dovolit nový nábytek. A taky to má efekt v tom, že zaměstnáváme lidi, je hůře uplatnitelné na trhu práce, pracujeme tady s nima, snažíme se, aby je lépe připravit na budoucí trh práce.
Máte data pro to, kolik odpadu jste třeba za poslední rok ušetřili?
V loňském roce jsme navýšili příjem na 55 tun přijatého nábytku k nám a 54 tun jsme vrátili zpátky do oběhu. Každý rok vlastně se zvedá zájem dárců i žadatelů o nábytek, takže postupně navyšujeme.
Říká Pavla Kampodoniková, ředitelka nábytkové banky pro středočeský kraj. Z Benešova Jan Kaliba, Český rozhlas.
A v tématu pokračujeme. Krajských nábytkových bank v Česku naplno funguje 5, kromě té středočeské ještě v Praze, na Ústecku, Liberecku a Plzeňsku. V dalších krajích se chystají. Není ale jisté, jestli na svůj provoz získají loni předjednanou státní podporu. Také o tom si Jan Kaliba povídal s Danou Kalistovou, předsedkyní takzvané Reuse federace.
Reuse federace se dá vlastně česky přeložit jako federace znovu používání a vy sdružujete nejenom nábytkové banky. Co všechno se v Česku znovu používá?
Naštěstí už těch věcí, které a i materiálu, které se znovu používají, je hodně. Ta kultura se posouvá, máme z toho radost a je čím dál tím víc organizací ve čím dál víc krajích. Třídí třeba materiál ze staveb nebo z nějakých provozů kulturních a vrací do oběhu jako materiál. A pak je dost právě organizací, které se zabývají oblečením a my se snažíme, aby se ale rozšířil počet organizací, které se zabývají právě tím velkoobjemovým odpadem a to teda především tím nábytkem.
Vaše organizace, Reuse Federace, zastřešuje systém nábytkových bank v Česku. Před vámi vidíme mapu Česka rozdělenou na kraje a vidíme, že Nábytková banka naplno funguje ve čtyřech krajích a hlavním městě Praze. Pak jsou nějaké mezistupně a pak tam vidíme úplně odlišnou barvou Ostravsko. Proč vlastně jsou takové rozdíly mezi kraji? Jak to v Česku funguje, co se týče nábytkových bank?
Náš pilotní velký projekt je vybudovat tu síť nábytkových bank tak, aby byla dostupná v každém kraji České republiky. Na té cestě už jsme asi čtvrtým rokem, jednáme se samotnými krajskými úřady, ale zároveň i hledáme právě provozovatele nábytkové banky na území daného kraje, plus jednáme s ministerstvy práce a sociálních věcí a ministerstvem životního prostředí o tom, jakým způsobem zajistit nejenom ten systém, nejenom to fungování, ale i systémové financování.
Kdo tedy ty banky v současnosti financuje?
Ta největší zátěž je na těch samotných krajích. Už při 3,5 milionech korun za rok ta služba je schopná v tom daném kraji ušetřit minimálně 150 tun věcí, které by jinak končily na sběrném dvoře, a zároveň pomáhá jako tisícům lidí z toho daného kraje. Takže už za tuhle tu částku je ta služba velmi funkční a dělá obrovské efekty. Dlouhodobě my bychom rádi, aby kraje stále participovaly finančně na vzniku těch organizací, ale aby jsme našli vlastně hlavně zásadního donora, to považujeme právě zmíněná ministerstva, protože si uvědomíme, že tou službou vlastně řešíme nejenom snižování množství odpadu, ale zároveň má tahle služba i velké sociální benefity. A rádi bychom ještě obce daných krajů i biznisový sektor nebo komerční sektor, který se často právě organizacím nabízí, že s nima bude spolupracovat na nějaký dílčí službě. To znamená třeba zajištění svozu nebo propůjčení nějakých skladových prostor.
Jakou odezvu máte od státu? Teď se měnila vláda, to znamená, je tady nějaký projekt, který je nějakou dobu rozjetý. Máte příslib, že v tom se bude pokračovat?
Zatím ten příslib nemáme, ale věřím, že najdeme shodu i s novými zastupiteli daných ministerstev. Je to služba, která pomáhá. Proto už bych si nerada bavila o tom, jestli ano nebo ne, ale spíš jakým způsobem ten stát právě nabídne pomoc. A my máme řešení a já určitě se přijdu na to vlastně zeptat, jestli si najdeme shodu v tom, že bychom mohli pokračovat v tom, co jsme rozdělili už s předešlou vládou. Tam se nám podařilo zajistit přípravu dotačního titulu právě, která je směrovaná nábytkovým bankám krajským. Bylo mluveno o částce kolem 80 milionů korun, která zahrnuje vlastně přibližně 2 milionový nebo 2,5 milionový podíl státu na provozu jedné krajské nábytkové banky.
Mění se v tomhle myšlení Čechů, protože v naší hodně konzumní společnosti ten základní vzorec je nakoupit, vyhodit a může být třeba vzít si šaty nebo nábytek použitý, trošku i stigma pro někoho.
To, co rozhoduje, je, jak snadný nebo jak komplikovaný je tu funkční věc, kterou už nepotřebuji odevzdat. Pokud řeknu, že musí jet 120 kilometrů, tu věc někam dovést, dát jí vyčistit a tedy, tak upadá velké procento lidí, kteří to nejsou ochotní podstoupit. Ale pokud místo, kde odevzdáte věc, kterou už nepotřebujete, je třeba součást sběrného dvora, no tak potom to má velmi komfortní, co se týče toho odevzdání. Takže pokud budeme o tom systému přemýšlet jako chytře, těch zachráněných věcí bude samozřejmě řádově víc.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A jdeme dál. V přírodě ubývá ptáků, potvrzují to jak evropské studie, tak nově i závěry dlouhodobého výzkumu v Severní Americe. Téměř polovina druhů se vyskytuje významně méně než před 35 lety a u některých se navíc pokles jejich četnosti zrychluje. Nejohroženější jsou ptáci v zemědělské krajině, na které má značný vliv používání pesticidů a hnojiv v orné půdě. A probereme to s ornitologem Václavem Zámečníkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je na tom Evropa z hlediska úbytku ptactva?
No, pokud se podíváme na ty výsledky ze Severní Ameriky, tak se dá říct, že je na tom Evropa, aspoň na základě dat, co máme dispozici, podstatně ještě hůř, protože ty výsledky naznačují zhruba 15% pokles u těch ptáků, kteří ubývají, zatímco na tom evropském kontinentu se ten pokles udává zhruba 60%, Nicméně to období je o trochu delší, to znamená, je tam dalších 7 let, kdy vlastně mohli ubývat, zatímco v Americe se začalo v roce 1987 s těmi daty, tak hodnocenými, tak v Evropě to máme od roku 1980.
Když se řekne, že u části druhů se pokles zrychluje, tak co to znamená a proč je to varovnější signál než jen dlouhodobý pokles?
To, že ten pokles zrychluje, naznačuje, že těch faktorů, které na ptáky působí, je buď víc, anebo ten jeden faktor, třeba nebo ten zásadní faktor nějakým způsobem je intenzivnější nebo výraznější, než doposud byl. V té první variantě je to samozřejmě o trochu i horší, protože právě to, že těch faktorů je spoustu, naznačuje, že ta ochrana je komplikovanější, než když by to byl jednoznačný jeden konkrétní faktor, který se dá třeba nějakým způsobem uchopit a nějakým způsobem řešit.
Porovnání dat o úbytku ptáků v Severní Americe se věnovali pracovníci České zemědělské univerzity a studie jim vyšla v prestižním vědeckém časopise Science. Co vás konkrétně na ní zaujalo?
No, tak možná právě ta paralela s tím, co se děje v Evropě, že to opravdu je problém globální, že problémy se změnami klimatu, což byl právě ten jeden z faktorů, který se ukázal být zodpovědným vedle intenzifikace zemědělství, tak dopadá evidentně na zemědělskou krajinu jak v Evropě, tak v Severní Americe, nejspíš to bude i v jiných částech světa. A co teda bylo, co je pro mě zajímavé, že ten pokles, jak jsem zmiňoval, není tak výrazný a asi by bylo zajímavé se podívat na to, jak se ten americký způsob hospodaření vlastně liší, nebo v jakých aspektech se liší od toho evropského a jestli bychom se v něm mohli něčem třeba inspirovat pro tu českou a potažmo evropskou krajinu.
Co všechno ptáky v krajině a jejich výskyt zasahuje a má největší negativní dopad právě to zmiňované zemědělství?
Data, která mám v dispozici, naznačují, že tomu tak opravdu je, protože vlastně ten největší úbytek začal v Evropě minimálně u některých druhů už v 50. letech nebo v druhé polovině 20. století. Takovým tím vlékovým druhem zemědělské krajiny je třeba korobtev polní a tam výzkum jednoznačně ukázal, že tím hlavním faktorem byl vlastně nástup pesticidů, kdy se výrazným způsobem snížilo přežívání korobtých kuřat. Ty pesticidy jsou právě asi jeden z těch hlavních faktorů, který ovlivňuje nabídku potravy. Nabídka potravy ovlivňuje vlastně kondici přežívání mláďat, potažmo i dospělců. A pokud to působí dlouhodobě, tak se to samozřejmě projeví v tom, že ti ptáci z té krajiny mizí. Nicméně není to jenom o té chemii, ale je to samozřejmě i o tom, jak ta krajina vypadá.
Dají se výsledky dát do kontextu ohrožení ptactva na našem území?
Asi v některých ohledech ano, protože to, co se děje v Americe do značné míry, se velmi bude podobat tomu, co se děje v Evropě, jak jsem už zmiňoval. Nicméně konkrétní způsoby hospodaření a to, jak ta krajina byla v Americe ovlivněna, to upřímně neznám nebo nevím, takže nedokážu říct, v jakých aspektech se to podobá víc a v kterých třeba míň.
Jak to třeba brát v potaz při ochraně přírody, tyto vlastně vlivy?
Tak to, že se zemědělství nějakým způsobem podílí na biodiverzitě, na vývoji ptactva, to víme. Víme, že ten obecný trend je bohužel dlouhodobě negativní, nicméně máme i příklady konkrétních farem nebo přístupů, o kterých naopak víme, že těm ptákům pomáhají. Evropské zemědělství je nějakým způsobem dotováno z veřejných prostředků, a je do značné míry vlastně i nějakým veřejným rozhodnutím, tam ty dotace budou směřovat a jak budou nastavené. To znamená, že pokud víme, že ten problém tady máme, víme, že zemědělci pobírají dotace, tak můžeme inspirovat nebo motivovat zemědělce k tomu, aby v té krajině pokud možno hospodařili tak, aby ta biodiverzita, ptáci a vlastně veškerý život vlastně nemizel a naopak zůstával.
Kde byste měl vybrat jeden typ prostředí, kde by zásah nejrychleji pomohl, tak který by to byl a proč?
Tak právě ta zemědělská krajina je prostředím, kde ptáci ubývají jednoznačně nejvíc. Není to tak, že by v lesích třeba nebyly také problémy, vzhledem právě na změnu klimatu a různé třeba kůrovcové kalamity, které proběhly v minulosti, které jsou právě s tou změnou klimatu spojované. Ale ta zemědělská krajina je specifická v tom, že se každý rok v podstatě nějakým způsobem začíná odznova, nebo velmi často odznova. A ty změny je tam poměrně, nebo by bylo poměrně možné rychle zavádět. Samozřejmě druhá věc, která souvisí s tou otevřenou zemědělskou krajinou a s klimatem, je voda v krajině. U nás vlastně zemědělská krajina je zhruba ze čtvrtiny odvodněna a byť je to složitější, protože to naráží na vlastnické vztahy a na nějakou třeba projektovou činnost, tak vlastně i tohle téma návrat vody do krajiny, zachování vlastně mokřadních stanovišť krajině je i s ohledem na klima velmi vlastně aktuální. Takže za mě největší důraz by měl být právě kladen na správné způsoby hospodaření v krajině, které jsou klimaticky, z pohledu klimatu i ptáků dlouhodobě udržitelné a nějakým způsobem provázat tu zemědělskou krajinu s návratem vody.
Tolik ornitolog Václav Zámečník z České společnosti ornitologické. Děkujeme moc za rozhovor. Mějte se dobře, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A ve Vědě Plus se ještě vrátíme k jednomu z témat. Na začátku pořadu jsme říkali, že mozek je nejdůležitější orgán našeho těla. Přesto o jeho zdraví často začneme přemýšlet až ve chvíli, kdy se objeví potíže. Jak ho ale udržet v dobré kondici, co nejdéle? I tomu se věnuje dnes začínající týden mozku. Ve vysílání teď vítám Aleše Tomka, primáře neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motola a Homolka. Hezký den, dobrý den.
Dobrý den.
Ve středu budete mít ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro veřejnost přednášku o tom, jak udržet mozek zdravý do 100 let. Je to vůbec možné udržet si mozek zdravý v tak pokročilém věku?
Tak je potřeba říct, že tady byl trošičku marketing. Musíte mít první předpoklad, a to jsou dobré geny, které ještě neumíme úplně všechny přesně popsat, i když už něco tušíme, ale dá se říct, že většinová populace může významně ovlivnit to, jestli bude stále dobře přemýšlet a užívat si života tak, jak má v 70 nebo v 90. To znamená, je potřeba si uvědomit, že v mozku máme neurony, to jsou ty hlavní výkonné jednotky našeho procesoru. A neurony se vám nové nenarodí, ty v zásadě končí svůj vývoj po tom, co přijdeme na svět. A každá škodlivá věc, kterou naše tělo prodělá, nebo kterou si sami způsobíme během života, tak vám ty neurony může zničit. A tím pádem pracujeme s nějakým omezeným množstvím, o který se musí každý dobře starat, aby vydržel funkční a dobře přemýšlející až do vysokého věku.
Vy se dlouhodobě věnujete cévním mozkovým příhodám. Jak velkou roli hraje právě zdravý cév pro fungování našeho mozku?
Ano, jednu ze zásadních. Já možná, kdybych to měl rozdělit, tak jsou takové ty věci, které může každý z nás udělat životním stylem. To znamená to, co vždycky slyšíme k zdravému životnímu stylu, to znamená hodně pohybu. V poslední době víme, že nejenom pohybu takového toho procházky, běhání, ale i opravdu posilování se ukazuje, že pro zdravý mozku je dobré. Dobrá strava, vyvarovat se těch škodlivých věcí, jako je alkohol, kouření, ale pak je tam to cévní zdraví, jak už jste řekl, a tam už je někdy potřeba potkat odborníka. To znamená, sám každý z nás by si měl dát důraz na to, že si nechá pravidelně, alespoň jednou ročně, když je mladý a zdravý, změřit krevní tlak, občas i krevní tuky, cholesterol nebo cukry. A všechny tyhle věci většina z nás má tendenci podceňovat, jak známe, a vždycky přichází s těmi špatnými cévami, až když už je s křížkem po funuse, jak se říká, když dostanou první mrtvici, infarkt nebo něco takového. Takže cévní zdraví je v rukou každého z nás a minimálně tomu lze předcházet.
Už jste zmiňoval alkohol, kouření. Když se podíváme na běžný životní styl, jaké návyky podle vás mozku nejvíc škodí?
Já myslím, že když to vezmeme, když odhlédneme od věku, protože samozřejmě prostý věk je asi nejhorší faktor, ale my proti němu samozřejmě bojujeme, tak za mě je to pak vysoký krevní tlak. Ten má asi na svědomí nejvíc poškozených mozků, když se podívám po naší populaci. To znamená, relativně věc nenápadná, přehlížená, většinou to vůbec nebolí, ten člověk to vůbec netuší, to je podle mě číslo jedna. Číslo dvě, číslo tři, pak máme vysoký cholesterol a cukrovku, ale když už pak jdeme do těch věcí v těch dalších parametrech, tak opravdu to nadměrné pití alkoholu a kouření je tam to, co každý sám z nás může udělat. No a... Můžeme možná se zeptat, jestli náhodou trocha alkoholu není zdravá, tak bohužel z pohledu mozku prakticky není.
No a prosím už v jedné minutě, naopak existují konkrétní věci, které můžeme dělat každý den, aby náš mozek zůstal co nejdéle v dobré kondici.
Ano, myslím si, že pro ty každý člověk samozřejmě podle svých schopností asi jinak bude sportovat ten, komu je 20 a jinak ten, komu je 70, ale platí, že optimálně pohyb, který vás mírně zadýchá, který vás dostane do vyšší tepové frekvence, to znamená pro seniora je to třeba hezká, pěkná procházka, která bude trvat alespoň hodinu, tak to je dostatečná fyzická aktivita. Pak je to o sociálních interakcích, to znamená ten, kdo jenom sedí doma a kouká do zdi, lidově řečeno, tak ten se zhoršuje rychle. To znamená, ano, bavte se se svými přáteli, interagujte, choďte na společenské akce, to všechno víme, že pomáhá. A poslední, snad už jenom pak dobrá nálada, ta je taky podceňovaná, ale dobré vztahy v rodině se známými a dobrá nálada jsou určitě věc, která překvapivě život prodlužuje.
O tom, jak udržet mozek zdravý, dostalec jsme mluvili s primářem neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Alešem Tomkem, děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Taky, naslyšenou.
No a tím končí také magazín Věda plus. Poslouchat ho můžete na vlnách Českého rozhlasu plus každé všední odpoledne od 1:30 do 2:00. Děkujeme za pozornost.